Бишкекте саат 6 жарым болду, 24 март, Азаттык радиосунан уктуруңузду улантабыз. Жылы президент Аскар Акаевтин режимин бийликтен оодарган элдик инкылаптын себептери жана сабактары тууралуу арай көз чарай отуруп талкуулайбыз. Эгер ага үн коштуңуздар келсе, бир нече мүнөттөн кийин Бишкек бюросуна 31-60-63 телефонуна чалсаңыздар болот. Микрофондо Прагадан Амирбек Азамоолу, арбаңыздар, урматтуу угармандар. Жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен оболу Бакыт Асанов тааныштырат сиздерди.
Рахмат. Франциянын түштүгүндө Airbus 320 үлгүсүндөгү учак кырсыкка кабылды. Маалыматка ылайык, учакта экипаждын 6 мүчөсү жана 142 жүргүнчү мерт кетти. German Wings компаниясына таандык учак Барселонадан Дюсселдорфко бара жаткан. Кырсыктан аман калгандар жок экенин француз бийликтери билдиришти. Аталган өлкө президенти Франсуа Олланд теле аркылуу сүйлөп жатып,
deuil que nous devons éprouver.
Бул баарыбыздын башыбызга түшкөн кайгы биздин жерде болуп отурат. Кырсык болгон жерге жетүү кыйын болсо да, аны иликтөөгө аракет кылабыз деди. Ошондой эле ал кырсык боюнча Германия канцлери Ангела Меркель жана Испаниянын королу менен сүйлөшүүнү пландап жатканын кошумчалады. Анткени учактагылардын көпчүлүгү Германиянын жана Испаниянын жарандары экендиги айтылууда. Кырсык өлкө түштүгүндөгү Альпы тоолорунда болгон. Кыргызстанда бүгүн март инкылабына 10 жыл толду. Буга байланыштуу бүгүн Бишкекте март инкылабына арналган илимий практикалык конференция өттү. Анда премьер-министр Жомарт Оторбаев Кыргызстандагы инкылаптар терең анализге муктаж экендигин билдирди. Ал эми айрым адамдар кыргыз бийлиги инкылаптан сабак алган жок деп сындап чыгышты. Март инкылабына карата Алмазбек Атамбаев да кайрылуу жолдоп, бийлик элдик революциялардан сабак алууга милдеттүү экендигин белгиледи. Маданият министрлиги опера балет театрындагы отурушка уруксаат бергендерди жазага тартууну убада кылууда. Бул тууралуу Маданият министрлигинин бөлүм башчысы Болот Осмонов билдирди. Анын айтымында учурда окуя боюнча териштирүү жүрүп жатат. Кечээ Вечерний Бишкек гезитинин сайтында опера жана балет театрынын сахнасында 20 чакты адам стол жайып майрамда отургандыгы тууралуу макала сүрөттөр менен жарыяланган. Алгач аны Бишкек шаардык кеңеши уюштурду деп маалым кылган. Бирок бүгүн макала кайрадан оңдолуп, уюштурууга шаардык кеңештин тиешеси жок экени, болгону бир гана депутаты катышканы тууралуу жазылды. Ал эми театрдын жетекчи орун басары Ишенбек Мамбетов сахнага чыгып сүрөткө түшүүнү сурангандарга уруксаат берилгенин, алар кофе гана ичкендигин билдирип жатат. Коомчулук бийик искусствонун символдорунун бири болгон сахнага дасторкон жайгандарды кескин айыптоодо. Бейрасмий маалыматтар боюнча ал күнү мурдагы атка минерлердин биринин уулунун туулган күнү, ушинтип опера балет театрында майрамдалган. Украина 1 апрелден тарта Орусиядан газ сатып алууну токтотууну пландап жатат. Бул тууралуу өлкөнүн энергетика министри Владимир Демчишин Киевтеги маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында учурда Орусиядан газ сатып алууга муктаждык жок. Министр түшүндүргөндөй, өлкө бир суткада 110 миллион куб газ керек дейт. Ауганын жылышы менен ал көлөм 20-30 миллион кубка чейин төмөндөйт. Дал ушундай абалда кымбат баада газ сатып алууну эч кандай зарылчылыгы жок, деди Демчишин. Украина учурда 1000 куб метр газды 329 доллардан сатып алат. Орусия 1 апрелден тарта аны 348 долларга чейин көтөрүүнү көздөп жаткан. Орусиянын соту Сахаров борборуна чет элдик агент катары каттоодон өтпөгөнү үчүн 300 миң рубль айып салды. Борбордун өкүлдөрү бул чечимге макул болбой жогорку баскычтагы сотко кайрыларын билдирүүдө. Борбордун директору Сергей Лукашевский сот чечимин абсурд деп атап, борбор чет өлкөлөрдөгү ар кыл долбоорлорго катышып каражат аларын, бирок аны саясий ишмердүү үчүн колдонбой турганын билдирди. Орусияда бөйүкмөт уюмдарга байланыштуу мыйзам 2012 жылы кабыл алынган. Бул мыйзам чет өлкөдөн акча алган жана саясий ишмердүүлүк жүргүзгөн баардык бөйүкмөт уюмдарды чет элдик агент катары каттоону талап кылат.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Бакыт Асанов тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө маалымат. Синоптиктердин билдиришинче 25 мартта түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан, ал эми тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Күндүз көпчүлүк жерлерде жаан чачын болот. Ошондой эле эртең республиканын көпчүлүк аймагында 7-12 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Thank you. Бүгүн Кыргызстанда 2005 жылдын 24 мартындагы окуянын 10 жылдыгы белгиленип, анын мамлекеттин коомдук саясий турмушундагы орду, ролу ар кандай чөйрөдө талкууланууда. 24 марттагы окуя революциябы же төңкөрүшпү? Анын максаттары ишке аштыбы? Бийлик, эл бул окуядан сабак алдыбы? Бийликти алмаштыруунун тынч, демократиялуу жолуна качан Кыргызстан түшөт? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Эмесе микрофон анын алып баруучусу Бакыт Орунбековдо. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатчылык, Амирбек мырза. Саламатсыздарбы, урматтуу радиогочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер 2005 жылдагы окуяда Жалал Абад облусунун губернатору болуп шайланган Жусупбек Жээнбеков жана тарых илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов болмокчу. Мындан сырткары, урматтуу радиогочулар, эгерде сиздер да биз талкуулап жаткан маселе боюнча сурооңуздар, сунуштарыңыздар болсо 31 61 63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Жусупбек мырза, менин биринчи суроом сизге да 2005 жылдын 4 мартында Жалал Абад облустук бийлиги эл тарабынан басып алынып, көп өтпөй сизди 15 мартта көчөдө чогулган митингде, элдик курултайда сизди элдик губернатор деп шайлашты эле да. Сиз азыр эстеп бир кайрадан бир сыдырга салып көрдүңүз, ошол учурда сиз көчөдөн мыйзамсыз шайланып жаткандыгыңызды сездиңиз беле?
Биринчиден, бул көчөдө болгон иш эмес, бул ошол обул администрациянын алдында атайын кыркылдаган эл чогулуп 37 аянттагы
көчөдө ошого
чогулуп, анан кийин атайын курултай белгиленип, ошол жерде шайлашкандыгы анык, эл кабыл алгандыгы анык. Бирок ошол азыр сиз берген суроого мен кандай адам болсо деле коопсуздансың да, ойлоносуң. Себеби жогору жакта бийлик, мыйзамдуу бийлик боло турган болсо, бул жактан ал бийликти 9 күн алдын тартып алып, анан 15-инде ушул элдик губернатор болуп шайланганда мен ошондо элден бир сурандым эле, баягы мыйзам бузуу болуп кетпесин, убактылуу башкарып турайын, сиздер мени губернатор дебестен, себеби акаевдин указы жок, бий деп туруңуздар, деп ак батасын алганмын. Анан эң биринчиден коопсузданганы, мен үй бүлөм, бала бакырам болгон, тууган уругум. Өзүмдөн дагы баягы биринчи күч менен катуу кете берген экенмин, анча коркконум жок. Бирок 2-3 айдан кийин чындыгында катуу ой баскан.
Ошол 24 марттан кийин Акаевдин бийлиги кулады, жаңы бийлик келди. Элдин талабы демекчи, ошол элдин талабы, үмүт тилеги аткарылдыбы? Ошол койгон талаптарычы убагында билесизби?
Мен билем. Биринчиден, баягы мал аласы сыртында адам аласы ичинде деп кийин талдап көрсөм, биз 15 мартта эле утулган экенбиз. Себеби ошондо ошол Үсөн Сыдыковдор алып барган Курамбек Сарыч Бакиевди кайдан таап келдиңер десем, бул Масалиевдин патасын алган жана акчасы бар деген. Бирок эми убагында аны талдаган уруксат убактыбыз эле болгон эмес. Бирок эл алданганы анык. Чыныгы революция болгондугу дагы анык. Себеби ошондо бул жагы Кочкор, Ысык Ата, Баткен, Талас, Ысык Көл, Нарын, бүткүл Кыргызстан көтөрүлгөн карапайым эл. Эч кандай ошол маалда 24'үнө чейинки көтөрүлгөн элден Ош шаарында дагы, Жалал Абад шаарында дагы, Таласта дагы эч кандай мародерчылык болгон жок. Бирөөнүн бир суусуна дагы тийген эмес. Базарлар кадимкидей иштеп аткан.
Жок, Бишкекте мародерчылык болду да.
Бирок 24'үндө болду ал. Мен айтып атам, 24'үнө чейин. Вот мына ошол анык революция деп эсептейм. Ошону менен бирге кошумча айтып кетерим, бул жерден ошол 24'ün жокко чыгарды. Бул мен үчүн, менин ошолдо маалда жүргөн, бирге жүргөн адамдар менен революция катар эсептейм, майрам катар эсептейм. А мына 7'сүн баягы 1905 жыл болгондой кандуу жыл деп ошо өткөн жигиттерибизге куран окуп, ошолордун жаткан жери жайлуу болсун, топурак тор болсун деп шейит кетти да алар. Ушулардын арбаны сыйлап койсо жакшы болор эле.
Ошол сиздин сөзүңүздү улам, Алыбек мырза, сизге да 2005 жыл 24 мартындагы окуя, 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуялардын кандай бир окшоштук жактары бар, же болбосо айырмасы эмнеде да?
абдан туура суроо болуп атат. Ошол эки революция тең эле бир чынжырдын бир бөлүкчөлөрү. Ал чынжыр бул демократиялык багытта өнүгүүнү тандап алган Кыргызстандын ошо 90-91 жылдары ошол демократия багытында өнүгөбүз деп тандап алган жолдон бийлик алыстаганда эки жолу революция аркылуу эл бийликти кайрадан демократиянын нугуна кайрып келген да. Ошол жагынан бул экөө абдан окшош. Мына биз окумуштуулар, тарыхчылар, бизде ушу тарыхый кайсы бир окуя болгондон убакыт канчалык алыстап өткөн сайын ал ошончолук такталат да. Мына бүгүн ошол март революциясына 10 жыл болду. Биз окумуштуулар муну изилдеп атабыз. Абдан көп изилдөөлөр жүрүп атат. Диссертациялар жакталып атат, китептер чыгып атат. Бирок мазмундарына келгенде ар кандай кызыктар адамдар бар. Мисалы үчүн ошол Акаев өздөрү ошол 24 марттагы окуяны бул бийликти күч менен басып алган төңкөрүш болду десе, Бакиев өзүнүн китебинде бул чыныгы революция болгон дейт. Бирок кандай болгон учурда дагы муну биз элдик революция деп айтабыз. Кыймылдаткыч күчү эл болгон, анан экөөнүн жана сиз окшоштуктарын сурап атасыз. Эки революциянын тең окшоштугу бул анын себептеринде. Булардын себеби окшош болгон. Булардын себеби жанагындай бир авторитардык үй бүлөлүк бийликти орноткондугунан деле эмес. Ал дагы кандайдыр себеп болгондур. Бирок мен негизгисин радио угуучуларга мындай негизги себебине көңүлдү бурайын деп атам. Мисалы үчүн социалдык экономикалык абал, элдин турмушу начарлап кетти деп илелиндин революциялык кырдаалдын 3 белгисине такаган окумуштуулар дагы бар. Бирок бул деле негизгиси эмес. Социалдык экономикалык абал Кыргызстанда статистикалык маалыматтарга таянсак 95 жылы эң төмөн чегине жеткен. Анан 96 жылдан баштап көтөрүлө баштаган. Ошон үчүн жана Манастын 1000 жылдыгын өткөрүп батасын алганда көтөрүлдүк деп да айтып жүрүшөт. Андай революция болсо 95 жыл болбойт беле. Эгерде авторитардык режимди орноткондугу үчүн революция болсо, анда мына көчөгүнү кайтыш болду, Ликанью, Сингапурда революция болот эле да. Мына анда 30 жылдан ашык премьер-министр болуп турбадыбы? Ошол жерде революция болот эле да. Мына азыр бүгүнкү күндө анын баласы башкарып атат. Түштүк Кореяда болот эле да, мына ошо атасы президент эле, эми кызы президент болуп атат. Америкада мына Буштардын атасы президент эле, баласы президент болуп атат. Бул деле негизги себеби болгон эмес да. Эки революциянын тең негизги себеби деги эле президенттик башкаруу формасы болобу, парламенттик демократия болобу, авторитардык болобу деги кандай болсо дагы, эгерде ичип жебей, жемкорлукка малынбай үй бүлөсү менен бийликти алса дагы эл үчүн иштесе, анда эл ага каршы көтөрүлбөйт экен да. Мына бийликтин ар кандай формалары болгон. Мына Ливияны алалы. Муаммар Каддафи беш колун салып деги эле ал өзүнүн чөнтөгү менен мамлекеттин чөнтөгүн бирдей эле көргөн. Эмне менен аяктады? Ушундай эле абал Египетте болгон. Мына Хосни Мубарак. Ушундай эле абал ошол түштүк Африканын башка республикаларында болуп атат. Ошол Акаевдин эң негизги элдин кыжырына тийгени мунун жемкорлугу. Мына ошол жемкорлук кийинки бийлик тарабынан деле андан ары уланып өркүндөтүлгөн. Анан ошон үчүн ал кийинки революцияга алып келди да.
Рахмат. Жүсүпбек мырза, мына 7 апрель майрам күн катары, дем алыш күн катары атайын мыйзамда бекитилип атат да, 24 март болсо бул иш күн кадимкидей эле. Бүгүн мына элдин баары иштеп аткан учур, мына эки окуянын окшоштук жактарын, себептерин да айтып атпайбыз, окшош экен деп. Анын маани мазмунун деле. А эмне үчүн бирөөнү жогору, бирөөнү ылдый коюп анын баасын төмөндөткөндүк эмеспи?
Мен мына ушуга өзүм да таң калып атпаймынбы? Эмне үчүн тарыхты, элдин тарыхын өзгөрткөнгө кандайдыр бир топтун кызыкчылыгы бар? Эмне үчүн өзгөртөт? Ошол маалда дагы бир гана айырмасы, ал маалда кан төгүлгөн жок. Жемкорлуктан сырткары саясатты бүгүнкү күндөй бөлүп алды. Мына тандалган адамым парламентке келет да эл башкарат. А муну алар экинчи, үчүнчү сорттогу адамдар булар башкарбайт. Же болсо мунун тили узун, көз карашы башка деген мага бөлүп жарууга алып келген. Азыр мен айтып атат, жемкорлук менен экинчиси ошол бөлүп жана анан 24-ү майрам бойдон калыш керек эле. А жетсин, мен бул жеке менин өзүмдүн ой пикирим, ушунча мына жигиттерибиз окучуп кетти. Кээ бир жигиттер уруксуз кетти. Кээ бирлердин мына бүгүнкү жана ата энеси эстеп сыздап ыйлайт. Ушу жетсин биз жөн эле баягы эскерүү 5-апрель эскерүү күнү го. Көнүп бирге келтили биз да эскерүү күнүн кылып, ошол күнү Куран окуп жаткан жериңе жайылып топураңар туркоо болсун, көрүстөнүңөр, көрүңөр жарык болсун, калган өмүрүңөр ушул эл журтка. Алар эл үчүн шейит кетти да. Куран окуп эскергенибиз оң эле деп ойлойм да. Майрамдабай көчөдө сайрамдабай ушуларды эскерген эскерүү күнүн кылганыбызда менин оюмча бул өтө бүгүнкү күнгө эстелигин дагы койдук мына аянтка жакшы болорду деп ойлойм да.
Рахмат. Урматтуу радио учурлар, биз талкуубузду 24 март окуяларынын мамлекеттин коомдук саясий турмушундагы орду ролу жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин талкууга коомдук ишмер Жусупбек Жээнбеков жана тарых илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов катышууда. Эгерде сиздерде суроо болсо 31 61 63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Биздин угарманыбыз бар анда. Алло.
Алло.
Оу.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы, айтсаңыз.
Мен конок турганмын да, суроо берейин деп атам да. Мына карапайым эл эки жол революция кылып жатып суралык. Жакшы ниет менен, жакшы үмүт менен кылган, бирок тилекке каршы ойдогудай болбой атат да. Эми мындай да, бул жашоодо мындай да, бир болгон нерсе ошол ойдон токтоп калса ал токтормок. Мына эки жолу болуп кеткен нерсе токтобойт экен. Эми мына үчүнчү революцияга даярданып атат. Мен кечээ Бишкекке барсам айтып атам, жогору газ иштеген балдар. Ой, уже даярданып эрдим бар, биштиктпеядыр дедим мына бийликчи. Тияка бияка чапкылатып анын. Эрдим бар, көтөрүшкө даярданып атат. Эми ушу 5 жыл сайын ушинтип туруп турсак билбейм го мамлекетте. Бул мода кайланып калды уже. Ушуга бир билбейм мен. Мына демократиянын өзүнүн жолу бар да, демократиянын өсө турган жолу бар. Жашынакай цивилизованный жана жол менен бийлик алмаш керек.
Рахмат. Алек мырза, мен дагы ушул суроону улайм да. Ар бир 5 жылда жаз келгенде биз революцияны күтүп калабыз да. Ошо шек санап же болбосо мындай кооптонуу жагдайы бар коомдочу. Бүгүнкү учурда сиздин баамыңызда кандай? Ушундай революциялык бир кырдаалдар барбы? Үчүнчү революцияны жөнүндө?
Абдан жакшы болот. Мына жана биринчи сурооңузга жооп берип жатканда дагы мен ошого көңүлдү бурал дебедимби? Эмне, кайсыл себептен улам эки жолу революция болду деп? Анан биз ошондо ошонун көп себептердин ичинен мындай бир өзгөчө кылып мен жанагы коррупция, жемкорлук ушул алып келген революцияга деген деп айтып атам да. Эгер ушул логиканы азыр уласак, мына жана эмне үчүн тиги 24 март майрам күнү эмес деген дагы ушуга байланыштуу да, мен ага макул болот элем да, мен кичине көз карашым башкачараак. Анткени 24 марттан кийин азыркыдай коррупцияга каршы күрөш болгондо балким 7 апрель болбойт эле да. Анткени ошо 24 мартка алып келген ошо коррупция болчу. Калган жана үй бүлөлүк бийлик, авторитардык режим ошол коррупцияны эле тейлеп ошого кызмат кылган формалары, булар каражаттары, максаты коррупция. Ошол коррупцияга каршы күрөш улангандын ордуна кайра ал коррупция өзү гүлдөгөндүгү үчүн экинчи революция болду. Мына бүгүн президент Атамбаев эки сөзүнүн бир сөзү ушу коррупцияга каршы күрөш деп атат да, аябагандай өжөрлүк менен.
А бирок биздин оппозиция айтып атат, коррупциянын күрөшүнүн натыйжасы жөнүндө аз болуп жаткандыгын, ошол эле учурда бул бийликтин дагы авторитардык жолго түшүп жатканы жөнүндө айтылып атпайбы?
Эми мен дагы бир мына мен окумуштумун, мен саясатчы эмесмин да. Мен жанагы окуяны биз окумуштуулар изилдеп атабыз. Ошол көп факторлорун карап атабыз. Кайсыл факторлордон улам, кандай себептерден улам ушундай окуя болду деп. Анан ошол окуяны болтурбаш үчүн ошол кайсы себепти жоюш керек деп. Ошол көп себептер. Мына мен айтат, мына биз изилдеп атабыз. Экономикалык абалы элдин начарлап кеткендигинен революция болгон жок деп айтып атабыз. Ооба, бул дагы көмөк болду, бирок негизгиси эмес деп. Негизгиси жемкорлук деп. Анан азыркы бийлик мына ошого каршы күрөшүп аткандагысын биз ошону айтып атабыз да. Ошол жемкорлукка, коррупцияга каршы күрөш. Бирок ал күрөш кандай жүрүп атканын дагы көрүп атабыз да. Анткени ошол бийликтин вертикалында дагы анын ар бир мекемедеги бийликтин арасында, бийликтегилердин арасында коррупционерлер дагы деле отурат да. Бир кишинин азыр эрки менен ошол президенттин өзөрлүгү менен ошол жүрүп атат. Бирок эгерде биз жалпы коом, мына азыр коомдун маанайы да ушундай, коррупция болбосо экен деп атат да. Эгерде ошол негизги себеби жоюлса, ошол революцияга алып келип аткан негизги себеп коррупция жоюлса, жоюлбаса да ооздукталса, адилет чечимдер кабыл алынса, анда жанагындай элдин кооптонуусуна негиз болбой калат да.
Бул жерде мен бир нерсе кошумча кылып кетишим керек, сөзсүз түрдө. Мен башында айтпадымбы, биз 15 мартта адашкан экенбиз деп. Даже макалда айтып кетпедим, мал аласы сыртында, адам аласы ичинде деп. Себеби коррупция, жемкорлук 14 жылда түптөлүп, тамырланып, таркаган элге. Анан 15 мартта ошонун бир түзүүчүсү кланы менен кошо келди. Акайды ким бузган? Акайып жаш жигитти ким бузган? Ошол жакап элиндегилер бузган. Баягы чынын айтайлы, эми улуу сөздө уят жок дейт. Зачеткага кичине тыйын менен 10 сом менен баа коюп жүргөн профессорду келгенде кону 100 сом кармакты, 200 сом кармакты, анан мына башталды, анан жерлерди бөлүп алды.
Бирок албай койсо деле болмого.
Албай койгон кайкын, тамактын жамандыгы да бул. Азыр дагы ошо тамактын жамандыгы менен кийин келди. Мына азыр кийин вакиттер келди, андан беш битер кетти. Себеби ал ошол түптөлгөндө кошо болгон ал.
Ушун үчүн
аны күлдөттү деп.
Күлдөттү.
Жок, уурдалган бул үмүтү, максаты уурдалган революция болуп калды да. 24 марттагыны булар уурдап алды.
Уурдап алды. Бирок 24 элдин мээнети аябай чоң.
Жусуп мырза, болуптур. Мурдагы эки президент бийликтин үнүн укпай койду, талабы менен эсептешпей койду десек да, а бүгүнкү бийлик элдин талабы менен эсептешип жатабы? Сиздин оюңуз кандай?
Менин оюм мындай да. Мына эгерде чынын айтыш керек, баатыры миң болуп бийи бирөө болсо элде тартип болот. Эгер бийи миң болуп бир баатыр болсо элде бүгүнкүдөй бардак болот. Муну моюнга алыш керек. Себеби жооп берген эч ким жок азыр. Бир адам мына азыр айтып кетти, аракет кылып атат коррупция менен күрөшкөнгө. Калган жактары
натыйжа көрүнүп атабы?
Натыйжа көрүнүп, көрүнбөй, көрүнүп, көрүнбөй, баягы башында мындай кылкылдап жүргөндөй болуп атат да, чынчында келгенде аракети аябай күчтүү. Но бирок баягы бийибиз көп болуп атпайбы?
Бийде кимди айтып атасыз? 120 бийди айтып атасыз?
Парламенттик башкаруу. Мына ушуну президенттик парламенттик башкаруу кылса да болмок.
Биз президенттик парламенттик башкаруу жашап атып эки заманда, эки бийликте.
Эми ал адамдын өзүнөн да, биз эми баягы эки ууруну көрүп алып эле дайым эле ууру дей берсек болбойт да, башкасын деле. Чаушескиде болтуруп асыш керек болсо.
Алык мырза, биз ушул Кыргызстандагы бийликтердин кулашына, президенттердин кулушуна жалпы эл кыймылдаткыч күч болгон деп атабыз. Революциянын негизги бир таянычы, бир күчү катарычы. А бирок айрым пикирлерде мындан сырткары революциялардын болушуна, Кыргызстандагы эки революциянын болушуна сырткы факторлор негизги ролду ойногон. Алар негизги идеологиялык платформаны түзгөн, каржылык жардамды көрсөткөн, башка дагы деп атышат да. Сиздин пикириңизде кандай? Биз сырткы жардамсыз муну жасай албайт белек же жасамакпызбы?
24 марттагы окуяга карата айта турган болсок, ооба, сиз айткандай көз караштар бар, бирок негизги себеп, негизги өбөлгөлөр өлкөнүн ичинде болгон. Эч бир сырткы күч Акаевди коррупционер бол деп айткан эмес. Эч бир сырткы күч Акаевди ошол 91 жылы эле бир иштейинди, жанагындай Сиябека Кыргызстан дегенди түзүп туруп 7-нчи этажга отургузган эмес. Эч ким Акаевди кумтөрдү үлүштөрүн саттыбы деп айткан эмес. Мына биз, мен дагы бир жолу кайталайын, көп себептердин ичинен эң негизгиси жемкорлук, коррупция болуп атса, сырткы күчтөр Акаевди коррупционер бол деп кыйнаган эмес. Элдин кыжырына тийген. Эл мындан да кедей турмушта жашаган. Эл чыдамак. Акаевдин эң негизги, Акаев менен Бакиевдин жана биз эки революциянын өзгөчөлүктөрүн анан жалпылыктарын айтып атпайбызбы? Ушул Акаевдин эң негизги кесепети бул элдин үмүтүн уурдаган да. Акаев кыргыздардын келечегин уурдаган. Акаевка болгон колдоо ошол учурда 100 эмес 200% болгон. Элдер ал убакта бийликке ишенбөөчүлүк, бийликке каршы митинг дегенге чыкчу эмес. Ушунун баарын баштап берген ошол элдин жакшы турмушка, жакшы коомго болгон максаты менен үмүтүн уурдаган бул абдан кесепети. Абдан мындай начар экен да, мына бүгүнкү күнгө чейин ошол
жок. Мен суроо берсеңиз, ошо сырткы факторлордун таасири барбы же жокпу?
Таасири 4-нчү мартта окуяга. Кызыктар албетте биз мындай ааламдашуу мезгилинде биз бир мындай чейленишкен коомдо жашап жатабыз. Биздин жакынкы кошуналар бар, алыскы кошуналар бар. Албетте алардын дагы улуттук кызыкчылыктары бар. Бирок мен дагы сизге бир жерге кайталап айтайын. Биз бул жерде негизги факторлорду карап атабыз. Сырткы таасир бул негизги фактор болгон эмес. Эгерде аябай ийне жийине чейин изилдеп келсе, анда кандайдыр бир аттарына атап, кайсы мамлекет канча акча берген дегендерди тапса болор. Бирок бул негизгиси болгон эмес. Негизгиси бул өлкөнүн ичиндеги факторлор. Мен ошону айтатам, эч бир сырткы күч Бакиевди сен Акаевдикин улагын момунтип ичип жегин деп айткан эмес. Мындай бул негизги фактор эмес.
Мен кошумча кылып койсом болобу? Мисалы үчүн мына Бакыт мырза, сиз өзүңүз жакшы билесиз. 95-нчи жылы сатып алуу Жээнбековго каршы адилетсиздик болгон. Эл ошондо ойгоно баштаган Сузак району. 9 тоо кошулуп. Эсиңизде бар дебе? Андан кийин Текебаевдин шайлоочулары 2000-нчи жылы. Андан кийин Аксуу окуясы. Мына 8-ң бышып аткан.
Эми ошондой фактылар көп, окуялар көп болгон.
Ошо акыры келип мына революцияга келди.
Эми өкөңүздөргө те мындай биз убактыбыз аяктап баратат. Мына ушул 24-нчү марттагы окуя, революциялык кырдаал, анын ишке ашышы, бийликтен кулатылышы менен биз бүгүнкү муун, бүгүнкү бийлик, жалпы элибиз кандай сабактарды алышыбыз керек?
Ушул мына 24-нчү марттагы 7-нчү апрелдеги окуяларды айтып атабыз. Ушундай өзгөрүү, ушундай революциялык өзгөрүү ар бир адамдын жан дүйнөсүндө болуш керек. Биз кайрадан эле ушу үйдө жакты карап эле булар качан оңолот дебей, биз ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Ошондо гана анан бийлик дагы сезиш керек. Мына бийлик коррупцияга батынбай, эл үчүн иштеп, эл бийликтин үстүнөн көзөмөлдүгүн орноткон учурда бийлик менен жарандык коомдун ортосундагы байланыш бекем болгондо элдин мүдөөсүнө бийлик ошол эле моментально ошого мындай жооп берип ошону менен ортосундагы байланыш бекем болгон учурда анда биздин өнүгүүбүз келечеги жаркын болот.
Менин кошумчам кыскача эле майрам менен куттуктоо менен бирдикте ар бир жараныбыз Кыргызстан мен үчүн эмне кылды эмес, мен Кыргызстан үчүн эмне кылдым деген суроону өзүнө койсо Кыргызстан өнүгөт. Анан коркутпаш керек, эки үчө келип алып эле эртең революция кылам деп. Жок, бизге Кыргызстан керек. А бир эки жетекчи керек эмес. Кыргызстан бизге бүтүн керек.
Анда ушул силерди жакшы ишеримдүү айткан тилектериңиз менен бүгүнкү биз берүүбүздү аяктагыбыз келип турат. 2005-нчи жылдын 24-нчү мартындагы окуялардан биз элибиз дагы, жалпы бийлигибиз дагы, башкаруучулар дагы сабак алып, мамлекеттин келечеги үчүн бир биргелешкен бир ынтымак менен эмгектин бир үзүрүн, бир ийгилигин жаратат деген ишенимде аяктайбыз. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер, 2005-нчи жылдагы окуяда Жалал Абад облусунун губернатору болуп шайланган, иштеген Жусупбек Жээнбеков жана тарых илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. 2005-нчи жылкы Аскар Акаевди президенттиктен алып түшкөн элдик инкылап жана анын сабактары жөнүндө, ошондой эле бул маанилүү дата Кыргызстанда кандай белгиленгени тууралуу маалыматтарды биздин сайтыбыздан да таап окусаңыздар болот. Анын дареги азаттык чекит КЖ же азаттык чекит орг. Прага студиясынан микрофонду мен Амирбек Азамоолу болдум. Саламат болуңуздар.